dějinách státu jsou mezníky, ke kterým se další desítky let vracejí následující generace. Jde o ty přelomy, které na dlouhou dobu rozhodly o dalším směřování země. Češi, ostatně jako snad všechny ostatní národy, zažili takových zásadních dějinných událostí hned několik. Jednou z nich je nepochybně převzetí moci komunistickou stranou Československa v únoru 1948. Dodnes si klademe otázky, proč k tomu došlo, za jakých okolností a, chcete-li, kdo to zavinil. Historici ovšem nejsou soudci a nerozdávají rozsudky. Nýbrž vysvětlují, proč tehdy aktéři zlomových událostí nakonec jednali tak, jak jednali. Zajímá-li nás takzvaný vítězný únor, abychom použili komunistickou terminologii, můžeme sáhnout po knize historika Karla Kaplana Únor 1948, komentované dokumenty, kterou vydalo nakladatelství Epocha. Ukázky z ní vybrané do dnešního pořadu čte Lucie Vašinková, technicky spolupracuje Jitka Procházková, režii má Irena Hýsková. Příjemný poslech vám přeje Ondřej Houska.
Ex Libris.
Pane prezidente, po zralém uvážení situace, jaká nastala ve vládě, dospěli jsme k přesvědčení, že nemůžeme dále nést vládní spoluodpovědnost a prosíme vás proto, abyste nás zprostil členství v nynější vládě, k němuž nás vaše důvěra povolala. Opakujeme, pane prezidente, že jsme k svému rozhodnutí dospěli po bedlivém uvážení, jehož závěr byl, že nám nezbývá jiná cesta, kterou by se dosáhlo nápravy v celé řadě opodstatněných a dokumentárně doložených stížností, jež jsme vznesli na postup, metody a stranické zneužívání státně bezpečnostního aparátu. V neposlední řadě je to i naše stížnost na celou personální politiku ministerstva vnitra, jež stále víc a víc a v posledních týdnech přímo hrozivě převádí celý sbor národní bezpečnosti a zejména jeho velitelský kádr pod výlučnou téměř ingerenci jedné politické strany. Naše trpělivé úsilí, aby se v těchto věcech dosáhlo nápravy, bylo bohužel marné.
Citujeme z dopisu, který 20. února 1948 poslali prezidentu Edvardu Benešovi ministři tří stran, tedy národních socialistů, lidovců a slovenských demokratů. Celkem 12 ministrů podalo demisi na protest proti tomu, že komunistický ministr vnitra Václav Nosek prováděl čistky v policii. Odvolal některé vysoké funkcionáře a nahradil je komunisty. Vláda mu nařídila, že se odvolaní ředitelé mají vrátit na svá místa, ale Nosek to ignoroval. Demokratičtí ministři proto zvolili demonstrativní krok, tedy demisi. Jednalo se ale pouze o vyvrcholení mocenského boje, o pověstnou poslední kapku. Vztahy mezi komunisty a ostatními stranami se vyhrotily už předtím.
Vedoucí komunisty zneklidnilo utváření protikomunistického bloku v národních výborech již po parlamentních volbách v květnu 1946 při sestavování národních výborů podle místních či okresních volebních výsledků. Případů, kdy se v národních výborech nekomunistické strany sjednotily proti stanoviskům a návrhům komunistů, však v následujících měsících přibývalo, obvykle kvůli různým místním problémům. Jakmile komunistická strana narazila na nesouhlas a odpor ostatních stran a hrozilo, že její návrh zákona nebo vládního usnesení neprojde, organizovala tlak veřejnosti. Pořádala veřejné schůze, na kterých se přijímaly rezoluce v závodech, městech, vesnicích, vysílala deputace do parlamentu a k ministrům, rozpoutávala kampaň ve sdělovacích prostředcích a pořádala masová shromáždění. Ve velkém se tyto formy politického nátlaku uplatňovaly při prosazování zemědělských zákonů, sehrály roli u zákona o milionářské dani, ale už i při znárodňovacích dekretech. Naopak bez úspěchu skončil pokus rozpoutat kampaně proti nízkým trestům pro členy protektorátní vlády. Úsilí komunistů narazilo na nesouhlas ostatních stran, jejichž ministři odmítali takový postup, který odporoval principu právního státu.
Historik Karel Kaplan ve své knize přináší desítky dokumentů, které svědčí o jednání klíčových aktérů i o náladách, které v dané době v Československu panovaly. O tom, jak se situace vyhrocovala, svědčí například řeč generálního tajemníka UVKSČ Rudolfa Slánského na jedné ze stranických schůzí.
Nestačí na reakci jen nadávat, mluvit o reakci vůbec. Třeba reakci konkrétně odhalovat jako velezrádnou na základě přesvědčivých faktů o jejich útocích na naši slovanskou zahraniční politiku. Ukazovat reakčníky jako rozvratníky a sabotéry v hospodářství. Třeba ji pranířovat jako protistátní a protidemokratickou, dokázat, že její kritika se nejen nesrovnává s její účastí ve vládě, ale že to není už ani kritika opoziční, že její útoky sledují zvrat lidově demokratického režimu, že česká reakce mnohde přikročuje už přímo k organizování rozvratných a sabotážních skupin, které jsou ve spojení se zahraničními špionážními službami.
Československo samozřejmě neexistovalo ve vzduchoprázdnu. Prakticky všude tam, kde komunisté měli naději na uchopení monopolní moci, taky svou diktaturu nakonec zavedli. Je to rozhodující faktor, který musíme mít na mysli i v československých souvislostech. Když nadcházel únorový střet mezi politickými stranami, Československo už geopoliticky patřilo do sféry sovětské moci.
Sovětské vedení reagovalo na Marshallův plán přeměnou sféry svého vlivu v pevně organizovaný velmocenský blok. V září 1947 bylo prvním krokem ustavení informačního byra komunistických stran. Narůstající politické napětí pronikalo do všech sfér společenského života a přímo ohrožovalo dosavadní politický systém i charakter republiky. Hlavní, nikoliv jedinou příčinou a bezprostředním podnětem byl ofenzivní nástup komunistické strany k monopolní moci. Jejich cíl se neměnil, jen představy o cestě k němu komunisté přizpůsobovali vývoji politických poměrů.
I pod tlakem komunistických stran z dalších zemí sovětského bloku přistoupili českoslovenští komunisté k přípravám na úplné převzetí moci. Detaily měli pohromadě už předtím, než demokratičtí ministři podali 20. února 1948 zmiňovanou demisi.
V polovině února komunistické vedení předpokládalo, že v případě vládní krize se v závodech ustaví dělnické skupiny a podle potřeby se ozbrojí. Ustavované skupiny plnily funkci pouze ochrany závodů strážných oddílů. Základem útvarů lidových milicí se staly pohotovostní oddíly. V ústředí vznikl štáb a velitelem byl jmenovaný Josef Pavel, vedoucí bezpečnostního a braného oddělení UVKSČ. Ministr vnitra Václav Nosek a jeho náměstek Jindřich Veselý zajišťovali potřebné množství zbraní. Druhý den ráno odjížděla z Brna kolona nákladních aut, která pod ochranou SNB dopravovala do Prahy zbraně z místní zbrojovky. 10 000 pušek a 2 000 automatů.
Zatímco komunisté se připravovali na převzetí moci, nekomunistické strany žily ve velkých a jen těžko pochopitelných iluzích. Svědčí o tom například slova, která při rozhovoru s prezidentem Benešem pronesl ministr spravedlnosti a jeden z klíčových vůdců národních socialistů Prokop Drtina.
Pan prezident, který toho dne ležel, protože měl další záchvat Meniérovy choroby, mne přijal v posteli. Zdál se mi přepadlý, byl bledý a po záchvatu trochu zesláblý. Začal ovšem ihned politicky. Tak máte velké starosti. No ano, máme, pane prezidente, ale myslím, že jsme si přeskoušeli tím svým postupem v Národní frontě, že komunisté přece jen si netroufají jít přes určitou hranici, a to myslím, že je dobré znamení a že je to pro nás důležité. Pan prezident mě do toho vpadl. Ano, netroufají si, ale budou se stále pokoušet, jak by to šlo.
Prezident Beneš si tedy, na rozdíl od vůdců politických stran, nedělal o záměrech komunistů velké iluze. Svou strategii ale nekomunistické politické strany s prezidentem nijak nekonzultovali, respektive proto nemáme žádné důkazy. Když se najednou rozhodli podat demisi, vedení komunistů bylo doslova nadšené. Premiér Klement Gottwald prohlásil: Já se přiznám, že jsem se ráno před schůzí vlády modlil, aby je ta blbost s demisí neopustila a oni nepřišli. Pán Bůh mě vyslyšel a oni nepřišli.
Rozhodnutí nekomunistických stran vedoucí komunisté přijali jako příjemné překvapení. Již v pátek 20. února nejen vypracovali koncepci řešení vládní krize, ale ihned ji také veřejně vyhlásili a činili první kroky k její realizaci. Trvali na přijetí demise a na doplnění vlády o nové ministry z levicově orientovaných funkcionářů stran v demisi. Téhož dne Gottwald ještě narazil na odpor, později váhavost prezidenta k přijetí demise. Naopak s uspokojením přijal opakované prezidentovo rozhodnutí nejmenovat úřednickou vládu. Již druhý den začali komunističtí představitelé s hledáním a získáváním nových členů vlády a většiny v parlamentu pro doplněnou vládu, přijímali opatření v bezpečnosti i armádě, začali s vytvářením akčních výborů Národní fronty a mobilizovali své takzvané politické rezervy, sjezd závodních rad a poté rolnických komisí.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Historik Karel Kaplan v knize Únor 1948 komentované dokumenty ukazuje, že se komunisté okamžitě pustili do práce. Spustili propracovaný plán na převzetí moci. Klíčovou roli v něm hrál tlak masových shromáždění, na kterých nechyběly zbraně. Tyto demonstrace síly nenechávaly nikoho na pochybách o tom, co je konečným cílem KSČ. Kromě toho bezpečnostní složky během několika krizových dní pozatýkaly stovky osob, většinou funkcionářů národních socialistů a lidovců. To vše ukazuje, že komunistický postup měl jasné znaky státního převratu.
Druhý den vládní krize komunisté začali realizovat první kroky své strategie. Během noci zorganizovali masová shromáždění v Praze a dalších městech. Pražskou demonstraci s Gottwaldovým projevem, v němž označil demisi ministrů za velezradu, vysílal rozhlas a v mnoha závodech a obcích to vyslechla velká část občanů. Do řešení vládní krize komunisté zapojili tlak ulice a akční výbory, které začaly vznikat hned po demonstraci. Akční výbory měnily, přesněji pohřbily Národní frontu jako lidově demokratickou koalici politických stran, jejíž vedení určuje státní politiku a navrhuje sestavu vlády. Nová Národní fronta měla představovat jednotu pracujících měst a venkova s vedoucí silou monopolně vládnoucí komunistické strany.
Od začátku byla jasně patrná naprostá převaha komunistů. Demokratické strany demisi svých ministrů doslova spackaly. Nedokázali zajistit ani to, aby ji podala většina členů vlády. Podle práva tak vláda nemohla být rozpuštěna. A především národní socialisté, lidovci a slovenští demokraté vůbec nemobilizovali veřejnost na svou podporu, na rozdíl od komunistů. Podali demisi a pak pasivně spoléhali na prezidenta Beneše. Jenže ten neměl k dispozici žádné reálné nástroje, jak by je mohl takzvaně vytáhnout z brindy. Musel přihlížet naprosté nekompetenci, s níž nekomunističtí politici jednali.
Po 6 dnů vládní krize se ukazovalo, jaké prostředky a nástroje si oba aktéři konfliktu připravili a používali. Představitelé stran v demisi podléhali představě a věřili, že vládní krize se bude řešit dohodou vedení politických stran v rámci Národní fronty, parlamentu a prezidenta. A zřejmě neuvažovali o možnosti, že komunisté nebudou respektovat tento rámec řešení a rozšíří jej o tlak masových vystoupení. Druhý den po podání demise opustili tři z hlavních inspirátorů demise, Zenkl, Rybka a Krajina, Prahu a odjeli na veřejné schůze. Vedení stran zřejmě neuvažovala o organizaci akcí na podporu svého postupu. Rozhodla se pro ně až 24. února, což už bylo pozdě a zůstaly jim tak jen velmi omezené možnosti.
Fakt, že klíčoví představitelé demokratického tábora po podání demise opustili Prahu, mluví za vše. Nekomunistické strany se pro demisi rozhodly na základě momentálního vývoje událostí. Nešlo o nějaký promyšlený krok, který by byl součástí propracované strategie na to, jak čelit ofenzivě komunistů. Navíc, jak už bylo řečeno, šance demokratických politiků taky velmi limitovalo mezinárodní postavení Československa.
Iniciátoři demise nedocenili nebo přehlíželi mezinárodní události. Konkrétně, že Sovětský svaz v rámci své mocenské politiky přetvářel svou sféru vlivu v Evropě v pevně organizovaný blok. Nastolení systému monopolní moci proběhlo ve všech zemích bloku nebo se k němu chystalo. V žádném státě se nepodařilo tuto proměnu odvrátit. Také ani v jednom případě to nevyvolalo pomoc západních států, ani se nestalo podnětem, jak někteří politici předvídali a dokonce si i přáli k válečnému střetu. Nepřehlédnutelný byl také vztah československých politiků k Sovětskému svazu jako důležité ochraně před německým nebezpečím. Druhou skutečností, která nezůstala bez vlivu na Benešovo rozhodování v únorové krizi 1948, se stala pasivita stran v demisi. Organizování masových akcí nenásledovalo, tedy kromě demonstrací vysokoškoláků, především pochodu na hrad, který se uskutečnil v době, kdy prezident již přijal demisi ministrů a jmenoval jejich náhradníky. Uvedené i další skutečnosti přivádějí k závěru, že ti, kteří demisi vyvolali, neměli rozpracované její pokračování v boji proti komunistické ofenzívě. Demise se naskytla jako vhodná a také poněkud náhodná příležitost. Mohla přejít od sporů ve vládě, parlamentu, Národní frontě, od střetů ve sdělovacích prostředcích, na schůzích, k nějakému ráznějšímu protiútoku? Tento krok neprovázelo vypracování koncepce či strategie dalšího postupu. V řadě návrhů a úvah chyběla mobilizace vlastních řad a sformování mocensko-politických záloh a jejich použití. Převaha jejich protivníka v této oblasti byla od počátku zřetelná.
Za této situace už bylo lídrům nekomunistických stran v podstatě jasné, že prohráli. Viděli, že ve střetu s komunisty totálně selhali. Upínali se tak k poslední naději, kterou pro ně představoval prezident Beneš.
Zatímco si komunisté už byli celkem jisti vítězstvím, vedoucí činitelé opozičních stran si uvědomovali, že se dostávají do beznadějné situace. Někteří už 2 dny mezi sebou hovořili o porážce a hledali východisko. Buď obnovit předúnorovou Národní frontu, což předpokládalo udržet své silné strany a zastavit jejich rozklad, nebo učinit naopak ústupek a do Gottwaldovy vlády neprosazovat odstoupivší ministry, ale jiné osoby. Bývalá Národní fronta však zanikala na všech stupních a její obnova ve dřívějším složení s její politickou rolí byla pro komunisty nepřijatelná a ministry nové vlády si vybralo komunistické vedení. V úterý 24. února měl Gottwald novou vládu doplněnou o funkcionáře existujících stran. Zbývala jediná záchrana – prezident Beneš a jeho odmítnutí přijmout demisi.
Prezident Beneš několik dní tvrdil, že demisi nekomunistických ministrů nepřijme v souladu s tím, co po něm tito ministři žádali. Jenže s postupujícím časem se ukazovalo, že vlastně nemá příliš na výběr. Viděl naprostou neschopnost demokratických stran a naopak vysokou organizovanost a odhodlání komunistů. Není vyloučeno, že mu Gottwald vyhrožoval i přímou vojenskou intervencí sovětské armády. Navíc, jak už bylo řečeno, demisi podala jen menšina ministrů, takže podle ústavy nebyla splněna podmínka pro demisi celé vlády, což přitom nekomunistické strany požadovaly. Prezident Beneš tak nakonec demisi ministrů přijal.
Hlavním důvodem jeho rozhodnutí bylo přesvědčení o nutnosti ukončit probíhající krizi a spor, který rozděluje společnost a hrozí nebezpečnými následky až k možným ostrým konfliktům ve společnosti. Dosavadní Národní fronta a řešení rozporů mezi stranami v jejím rámci zaujímala přední místo v prezidentově koncepci poválečného politického vývoje Československa, včetně února 1948. Ve svých pozdějších hodnotících úvahách dospěl k názoru, že nebylo správné jeho oddalování přijetí demise, protože rychlá demise by přiměla vedení všech stran zasednout k jednomu stolu a jednat o překonání vládní krize. Prezidentova pozdější úvaha o důsledcích rychlého přijetí demise v řešení krize a osudu Národní fronty naráží na jednu slabinu. Komunisté měli základní body a cíle své koncepce řešení vládní krize vypracovány již 20. února.
Z výše uvedeného je patrné, že Edvard Beneš v podstatě neměl na výběr. Očekával, že nekomunistické strany, podobně jako KSČ, zmobilizují své příznivce. Místo toho ale jejich vůdčí politici nepodnikli prakticky nic. Faktem je, že komunisté měli v zemi skutečně masovou podporu. Demokratické strany ale zcela selhaly ve snaze se jim postavit. Místo toho jen pasivně spoléhali na prezidenta, jehož možnosti přitom byly velmi omezené. Demise nekomunistických ministrů byla obrovskou chybou. To ale neznamená, že pokud by 20. února neodstoupili, komunisté by se k moci v Československu nedostali.
Demise nabídla komunistům možnost přeměnit ji ve vládní krizi a doplněním vlády ji využít ještě těsně před volbami v rozhodující mocenské střetnutí, které vrcholilo státním převratem. Opět se opakuje otázka. Existoval jiný, úspěšnější postup místo demise? Jeden naznačil Gottwald. Strany mohly dále brzdit činnost vlády a parlamentu. A druhá možnost? Ponechat střetnutí do květnových voleb, o nich se soudilo, že z nich komunisté nevyjdou jako nejsilnější nebo nebudou moci sestavit většinovou koalici, od svého cíle však neustoupí a rozhodnou se pro puč. Ani ten by sice neskončil pro nekomunistické strany vítězstvím, ale neprohráli by zápas o demokracii tak snadno a rychle. Demisí a jejich následným postupem se komunistům vše usnadnilo.
Komunisté by se v Československu chopili moci i bez únorové krize. Osud země byl předurčen hlavně tím, že ji téměř celou osvobodila Rudá armáda a spadala tak do sovětské zájmové sféry. Moskva prostě nemohla připustit, aby ve státu s tak kriticky důležitou zeměpisnou polohou, jakou mělo Československo, panoval jiný než čistě komunistický režim. Tyto peripetie únorové krize v roce 1948, která nakonec skončila faktickým komunistickým pučem a nastolením diktatury této strany v Československu, popisuje s využitím desítek dobových dokumentů historik Karel Kaplan v knize Únor 1948 komentované dokumenty, kterou vydalo nakladatelství Epocha. Ukázky z knihy četla Lucie Vašinková, režii měla Irena Hýsková. Od mikrofonu se loučí Ondřej Houska.